Namazda imamga ergashuvchilarning birasining taharrudi masul bo'lsa, imam namozda xatolishidu, ya'ni qiroat xatolishidu degan bu hadismi yoki hadis emasmi? Agar hadis bo'lsa, sahih hadismi, mushon bir javob berib o'tgan bo'lsanglar debdi. Mushon bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ldi. Bu ma'nodagi kelgan hadis Imom Ahmad Musnad kitobida keltirgan, ya'ni 5-tom 360-bat deb ulamolar shuni keltirib qo'yapti. Demak, bu hadis isnodi hasan bo'lgan hadis deb ulamolar buni hukm qilib, hadisning darajasiga hukm qilib, demak, hujjat kerak demakchi. Lekin bu hadisning chiqqan ma'no, ya'ni asl bu hadisning mazmuni mundoq kelgan: Rasululloh alayhis solom bomdod namozini o'qigan, bu 2 rakat namozda Rasululloh qiroat qilgan. Ondan keyin qiroatda Rasululloh ozg'ishib ketgan. Shuning bilan Rasululloh namoz o'qib bo'lgan chog'da sahobalar aytganki, bu tarasiz namozga kelgan kishilarning holi nima bo'lib ketdi? Mana bu kishilar bizga namozimizni ozg'ashtiryapti. Shu kimiki biz bilan namoz g'azol bo'ldi ekan, unda bu kishi tartini yaxshi qilib kelsin degan mushahidis. Bu hadisning hukmini hasan hadis deb, ya'ni hujjat kerak hadis deb bekitgan. Bu hadisdan nima chiqdi deganda, o'zining gunohmasi qilishdir, o'ziga ta'sir bo'lishdan birga ham o'zini boshqa mu'min qindoshlarga ta'sir bo'lganligi chiqdi deb ulamolar bir foyda qilgan. Yana birisiga, endi imom birabir qiroatda namozlarda ozishib kelsa uchadi oqidigidan ko'ramdi degan bir savol chiqdi. Ha, oqimizni chataq kelsa juma, men oq namoz ozishib ketdim deb o'zini ko'rmay oqini ko'rgan bir ish chiqdi. Mushunda foydalanamiz bu hadisdan deganda, yo'q, mana bu Rasululloh xos deb Mulla Ali Qariy rahimahulloh mushahidasining sharisida Toyib ibn Ali mundaq deydi deb keltirilgan. Rasulullohningki bundoq deyishi iliq tarasiz namozga qatnashgan iliq kishini oldin ola bilganlik ehtimoli bor bu yerda, yoki bo'lmasa Rasululloh Alloh taolo vahiy nozil qilib, ha, sizning orqangda ya Rasululloh tarasiz namoz qatnashganlar bor deb vahiy qilgan. Ikki yo'lning birisi bor. Shu buni hozirgi zamonda boshqa bir imomdan birisiga xato ketgan bo'lsa, oxirida tarat yaxshi emas kishilar bor deyilolmaydi. Bunday qilgan narsa. Yoki imom o'zi xato ketgan bo'lsa, darhol oqsi o'rilib, ha, birodarlar, tarixdan yaxshi emas ekan juma, men xato ketdim deyish qo'ymaydi. Ma bilib olgan bir narsa, chunki bu Rasulullohga xos bir ish. Ammo deqirilgan narsa, har bir kishi taratni shunday kamil yaxshi elib qilish kerak. Bunda bo'lgan chog'da imomga o'z boshqa kishilarniki namozda ozg'ishib ketishiga sabab bo'lib qoladi. Buning chiqqan foyda, men biz degandek, mayli mush namozdagi hozirgi holat tikki bo'lsin, shu taratni kamil bo'lgan bo'lmasin, balki odatda faqat bir gunohni qilgan kishi shu guna o'zidan ketib qolmasin, balki o'zining boshqa musulmon qindoshlarga ta'sir etadi degan bir foyda chiqib yotasin. Shuni bir savol javob berishlar uchun qo'shib qo'yishni loyiq topdim. Demak, bu savol bilan javobimiz mana shu. Demak, hadis o'zi hasan hujjat kerakdi, lekin uning chiqilgan ma'no taqaza bu yuqorida biz aytgandek. Allohu a'lam.